Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 ке слушате. Председателот Иванов очекува отворен диалог на утрешната лидерска средба. Проекти за меѓуетнички соживот во Куманово. Египетската опозиција се сретна со подпредседателот Сулейман.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Лидерската средба која организира председателот Ѓорги Иванов ќе се одржи утре во 14 часот во председателската резиденција. На средбата се поканети председателот на собранието Трајко Велјановски и лидерите на најголемите политички партии. Според соопштението на кабинетот на Иванов, тој се надева дека на средбата со отворен диалог ќе се надмине актуелната ситуација во собранието. Иванов смета дека нормалното функционирање на демократијата е неопходно и поради обврските на сите чинители на Македонија. Египетските опозициски групи соопштија дека средбата со подпредседателот Омар Сулейман била позитивна. Според владата, партиите се договориле да формираат комитет на судии и политичари кои ќе предложат реформи во првата недела на март. Владата ветила дека нема да бидат вознемирувани демонстрантите, како и тоа дека нема да ја нарушува слободата на медиумите, но и дека председателот Хосни Мубарак ќе остане на функцијата за да ги надгледува промените. Опозицијската партија Братство на муслиманите соопшти дека владата презентирала добри намери, во кои не биле вклучени солидни промени. Опозицистичките сајтови во Иран денес објавија дека опозицистичките лидери Мир Хосеин Мусави и Мехди Каруби побарале дозвола за одржување на протест за поддршка на демонстрантите во Египет и Тунис. Тие во нивното барање напишале дека протестот ќе се одржи на 14 март во Техеран за солидарност со движењето за слобода во Тунис и Египет против диктатурата. Официјалните преговори за формирање на нова косовска влада почнуваат утре во Приштина на предвремените парламентарни избори. Демократската партија на премиерот Хашим Тачи доби најголем број на гласови, но кои не беа доволни за да се состави влада. Новата влада најверојатно ќе биде формирана до 17 февруари, кога се нарушуваат 3 години откако парламентот на земјата прогласи независност на Косово.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во Куманово е спроведена обука за подобрување на меѓуетничките односи во градот. Представниците на различните етнички заедници работат 2 години поред во комисија каде се третираат теми за толеранцијата меѓу заедниците. Експертите ја повикуваат локалната власт да го зголеми политичкиот диалог за поефикасно да ги решат проблемите на мултиетничкото општество. Светлана Антик-Јовчевска.
За подигнување на мултиетничкиот диалог, меѓусебна соработка во сите области, подобар однос и разбирање на советниците од различни етнички заедници во Обштинскиот совет, а со тоа и подобрување на меѓусебниот однос меѓу населението во Куманово, е реализирана обука под покровителство на UNDP. Ова не е прва обука со ваква цел, а и представниците од различните етнички заедници во изминатиот период работеле во комисија само со поинаков назив. Исмел Джелјадини, член на комисијата за односи меѓу заедниците, вели дека оваа комисија работи втора година.
12 члена од 6 заедници, така значи третираме такви теми кои се во полза на сите заедници во Куманово.
Ние сме прва комисија во Република Македонија која што има изготвено програма, значи за работа за 2011 година, која веќе почна да ја реализира. Во текот на месец јануари ние имавме две активности кои што нашите членови не реализира. Комисијата даде поддршка и наш член од комисијата беше носител на тој проект. Ромската заедница ја одбележа Василиц и представник од нашата комисија на Ирцовска заедница беше носител на обележување на манифестацијата Свети Сал. Комисијата има поддршка од локалната самоуправа, од градоначалникот, председателот на совет и советниците.
Вели Богдан Таневски, председател на комисијата за односи меѓу заедниците. И додека во Куманово жителите од различните етнички заедници генерално сметаат дека немаат никакви проблеми со припадниците од другите заедници, постои мислење дека најчесто нема добар диалог помеѓу политичарите. Затоа Зоран Јачев, консултант за реализација на ваквите обуки, вели:
не постојат пречки на ниво на лична комуникација меѓу припадниците на етничките заедници во Куманово и во Република Македонија. Тоа малце повеќе се однесува на комуникацијата на политичко ниво. Е една обука на кој припадниците на Советот, членовите на Совет комитетот на општините и на припадниците на комисијата за односи меѓу етничките заедници, како да го подобрат своето работење и да успеат поефикасно да ги пренесат проблемите и потребите на собствените етнички заедници во работењето на советот, во надминување на секојдневните проблеми кои што постојат во секоја мултиетничка општина во Македонија.
Сонја Исмаил вели дека вакви обуки со целта на зголемување на меѓуетничкиот диалог и соработка, освен во Куманово, се одржуваат и во Кичево и Струга. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стимулирање на предприемаштвото и ефикасна администрација се потребните услови за младите научници да останат во својата родна земја. Еден од нив е истражувачот во областта на телекомуникации Петар Поповски, кој работи во Данска. Според него, мобилните телефони и интернетот се похалните откритие на денешницата. Нина Кепеска.
Истражувачот светски ранг во сферата на безжичните комуникации и научник што работи на неновите трендови во телекомуникациите, што го движат бизнисот и сменија животот на планетата. Петар Поповски од Охрид е електроинженер кој магистрира во Скопје, а докторира на Универзитетот во Алборф, Данска, каде е професор, вели дека мобилните телефони и интернетот се похални откритие на денешнината, како електричната енергија во минатото, без кој не замислимо нашето живење, па сега луѓето комуницираат со така виканите iPhone или паметни телефони и се зависни од интернетот, што далеку ги надминува проекциите на мрежите на мобилните оператори, а потребите на луѓето постојано се менуваат. Вели Поповски, според кого популарниот Facebook и новите медиуми чии корисници треба да се заштитат од злоупотреба, се почесто се користат за маркетинг и создавање пари, а со аферата Викиликс се откри мукта на технологијата на анонимното одлевање на тајни важни информации од компаниите и организациите што ги потресува државите, дури и САД. Науката се годи кон комуникација без присуство на луѓето. Поповски е прогласен за млад елитен истражувач во Данска, популарниот професор меѓу студентите кој постојано гостува на светските универзитети, автор на патентирани пронајдоци кој не исклучува можноста некогаш да се врати во Македонија, но за привлекување на нашите мозоци од надвор мора да се променат условите кај нас.
Стимулирање на предприемаштво, да постојат фондови, да постојат институции во кои што луѓето ќе може од своите идеи да ги реализираат и преку нив да стварат вредност, нови работни места и слично. Едната работа и втората работа е правење на ефикасна администрација која што може да ги абсорбира парите за научните проекти на Европска унија.
Вели истражувачот Петар Поповски од Охрид, еден од нашите најуспешни научници во светот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
30 фотографии од мотиви на стар Прилеп се поставени на изложба во музеот во градот. Целта е да се покаже животот во Прилеп при крајот на 19-тиот и до половината на 20-тиот век, кога градот бил под српска и бугарска окупација. Моника Талеска.
30 фотографии со мотиви од стај Прилеп се одржи последната трајна поставка што ја изработи Прилепскиот завод и музеј за да се долови духот на градот низ архитектурата и животот на предците. Поставката опфаќа период од 1888 година па до 60-тите години на 20-тиот век. Најголем бројот фотографиите се подарок од ќерката на еден од двајцата германски војници учесници во Првата светска војна, кои подготвиле албум за 400 фотографии од Македонија, а најголем дел од нив од Прилеп.
90-тите години една од ќерките на авторот доаѓа во Прилеп и подарува на музеот 58 фотографии. Представен е човекот и неговата, можам да речам, сиромаштија, беда во тој период.
Вели Рубен Белчевски, виш кустос историчар во Прилепскиот музеј, кој е автор на овој проект со наслов Прилеп. Стари фотографии. Намерата на авторот, како што вели, е Прилеп да го покаже и прикаже во светло од минатото, кога градот бил економски многу сиромашен по српска и бугарска окупација, но живеел и одредени позитивни приказни кои што и денес се читаат од фотографиите.
Град биде не се во на светло кој што можеме да ги видиме денес, иако дел од нив и не постојат повеќе. Застапени се обележија на Прилеп, како што се градскиот сад, старата Прилепска чаршија, голем број на улички, мостови, двете реки кои што се спојуваат, Маркови кули, предели од градот, делови од градот.
Во поставката, освен подарокот од Германија, како што вели авторот, дел фотографии се од разгледници, дел од намерници или случајни минувачи кои како љубители на оваа уметност решиле да го овековечат Прилеп, може би несвесни каков придонес ќе дадат за следните генерации.
Во каталогот наведе 23 прилепски фотографи кои што твореле во Прилеп, кои што поголемиот дел биле професионалци, меѓутоа има и такви кои што биле аматери, а сепак љубеници во фотографијата и во фотоапарат.
Дополнително ќе биде одлучено дали оваа трајна поставка на Прилепскиот музеј ќе биде во иднина ставена во функција на развој на туризмот во градот, при промоција на градот или општината на бројни домашни манифестации или при настап на сајми во и надвор од државата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Диктатура не може да се победи институционално, констатира неделникот Глобус. Насловната тема во форуме наликуваме на растурена сарма. Фокус пак се осврнува на тоа дека Вашингтон го пали црвеното светло за Македонија. Прегледот го направи Горица Попова.
Политичката ситуација во земјава по излегувањето на опозицијата освен ЛДП од собранието разбирливо е темата број 1 и во неделниците. Диктатурата не може да се победи институционално, констатира Глобус од перото на својот заменик на главниот и одговорен уредник, став кој од некои пишани медиуми веќе е одбележан како навивање за туниско сценарио, како разврска на домашнава политичко-социјална криза. Вистинското прашање, продолжува неделникот, е што Македонија добива од оваа политичка криза, а не што губи со неа. А социјалдемократите веројатно сфатија колку се доведува во незавидна позиција поради тоа што предолго беа пасивен наблюдувач на една власт која незаситно ја акумулираше моќта. Каква ќе биде борбата и кои средства ќе се употребат пред се зависи од однесувањето на власта, а СДСМ како и секоја опозиција мора да ги има предвид сите ризици, но и да има одговор на сите предизвици, заклучува Глобус. Форум во анализата за сегашнава политичка криза го цитира политикологот Ѓорги Тоновски, кој употребува кулинарски речник за да ја опише сегашната политичка состојба. Наликуваме на растурена сарма, смета Тоновски. Инаку излегувањето на опозицијата од собранието ја исправи Македонија уште пред една парламентарна криза. Можни се два начина за излез од неа: враќање на опозицијата во собраниските клупи или предвремени избори, заклучува неделникот, наведувајќи дека токму недостигот на политичка дебата е огништето на проблемите со кои се соочува земјата. И власта и опозицијата мора да седнат, да се договорат и да одговорат на прашањето каде оди Македонија и како понатаму, сугерира форум. Вашингтон го пали црвеното светло, констатира главниот колумнист на Фокус, откако американскиот амбасадор Рикер по своје барање ги посети премиерот Груевски и првиот разузнавач Мијалков на Илинденска безброј. На сите досегашни протести власта одговараше со контрапротести, продолжува колумнистот. Само новинарите на А1 беа удостоени со присуството на Груевски, кој самиот им побара интервју. Затоа што доправа проработело нешто демократско во него, како да не, извикува колумнистот. Пастирот доби тешки заушки од Рикер, па сега ни самиот не знае како да излезе од кашата што самиот си ја надроби. Судиите му ја надробиле, о, па ете го решението. Тие ќе си го окркат, оти кој што дробил, тоа и ќе си срка. С краја било премиерот да им се меша во менито, извикува со иронија колумнистот на Фокус, за да забележи дека председателката на судот Неделкова веќе почнала да се фемка во врска со жалбата на адвокатите на смрзнатата телевизија, затоа што Груевски всушност го најавил бербатењето на судиите, кои нели работеле самостојно и без негово мешање, донесле одлука за замрзнување на сметката на А1. По истиот принцип, тие сега ќе го сркаат она што, божем, сами си го надробиле, заклучува Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.